Dagen fortsætter med skyer og regn de fleste steder, lokalt med torden. I løbet af eftermiddagen vil det klare op fra syd. Temperaturen er oppe i mellem 20 og 25 grader, med varmest i de østlige egne.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Banese af Dyrenes Konge med Martin Kongstad.
Goddag.
Vi skal lige høre, hvad dagens fisk er.
Dagens fisk er kulmule, spars, vildebamsyltet løg og kartofler, røget mandler, og så en konsumé lavet på fiskebisk.
Okay. Er den her krabbesalat her den samme som den der på træretters?
Det er en krabbesalat, hvor den anden det er sådan en, en asparsalat, hvor der er en smule krabbekød.
Okay. Vi skal så, kan man godt plukke bare den ret fra jeres træ, Barthas?
Ja.
Okay. Skal vi tage en af bjergene?
Den med torsken, postillon.
Ja, krabbe og asparges, og den lige tager.
Ja. Ja.
Så tager vi, så vil vi gerne bede om den, og så den her krabbesalat her.
Ja, en af
ja. Ja.
Så tror jeg, at jeg tager den der sletvar.
Ja.
Jeg vil gerne bede om vaklen. Og vi drikker bare vand.
Jo,
bare vand.
Der fandtes ikke vinbarer i København, da Le Sommelier åbnede i 1997. Nogle af gourmetrestauranterne var begyndt at tilbyde en vinmenu, men sådan helt frit at kunne vælge vin per glas var et ukendt fænomen. Og så var det oven i købet god vin. En aften havde de Dom Pérignon på glas, husker jeg, og sådan en dyr champagne havde jeg aldrig smagt før. En anden gang var det Meursault, og så fik jeg smag for hvid Bourgogne. Tjenerne fik røde pletter på kinderne af lutter entusiasme, hvis man spurgte til vinen. De elskede at guide en igennem en aften, og som jeg husker det, væltede vi derind, så ofte vi havde råd. Alle os mad- og vininteresserede fra middelklassen, som siden tabte hovedet i trøffelolien igennem nullerne. Men det er en anden snak. Årsagen til, at vi blev ved med at opsøge Le Sommelier, var egentlig ikke vinen. Det var maden. Og bag den stod Francis Cardenau, den fransk fødte kok, som skabte Danmarks første tostjernede Michelin-restaurant, Kommandanten, for derefter at alliere sig med blandt andre topsommelieren Jesper Boelskifte og grundlægge Sommelier. Jeg var så heldig at spise på Kommandanten i den storhedstid, og den oplevelse er stadig på top 5 over mine største middage. Cardenau er uomtvisteligt en af de bedste kokke, som nogensinde har lavet mad i Danmark, og nu kunne man altså købe hans mad for en relativt overkommelig pris. Selvfølgelig var køkkenet ikke bemandet som på Kommandanten. Der stod ikke en kok og bandt små, fine arikovære sammen i næ, men fongerne og saucerne var de samme. De sad stadig, hvor de altid havde siddet, og det var lige i skabet. Man gik aldrig skuffet derfra, og jeg har slet ikke talt på, hvor mange par, som jeg igennem årene har råd til at henlægge deres, vi trænger simpelthen bare til at have en god aften sammen uden børn middag på Le Sommelier. Min gode ven, filminstruktøren, holdt sin 30-års fødselsdag på restauranten, og jeg husker den uendeligt smukke borddame, som ville overbevise mig om, at hun også var afsindig godt begavet. Jeg husker også en date med en hvedeallergiker, som spiste hele brødbakken i trods, og endte med at ligne en spærreballon og tage hjem inden hovedretten. Og jeg husker en velpolstret rigmandssøn, som genkendte mig fra et eller andet og mente, at det var da meget sjovt, at der fandt sådan nogle skæve og krøllede hjerner. Og opmuntrede mig til at blive ved med at gøjle videre med whatever jeg nu gik og fandt på, og spurgte, om jeg kunne leve af det. Et udmærket spørgsmål i øvrigt. Det er 5 år siden, jeg var der sidst. Det var noget business, og maden var, som altid, glimrende. At jeg ikke har været der længe, skyldes det faktum, at nye og interessante restauranter er væltet frem, og at det bedre bistrokøkken, et felt som Le Sommelier var stort set urørlig i, nu er så kompetent repræsenteret i København, at man skal til Paris for at finde det sidestykke. Min mission var i al selvfærdighed at finde ud af, om Le Sommelier stadig var et sted, som jeg skulle anbefale, eller om de siden sidst var blevet overhalet indenom, eller måske bare var blevet træt i koderne af mange års medgang. Restauranten ligger i Bredgade i København, helt nede ved Esplanaden. Et af byens deciderede stukkvarterer. Og man skal være advokat eller måske noget med shipping for at have gøremål i den del af byen. Jeg skulle spise frokost med kønssociologen Cecilie Nørgaard. For man kan ævle op af stolper og ned ad døre om alt det med køn og ligestilling. Men jeg tænkte, at for en gang skyld ville det være rart at tale med en, som havde noget faktuel viden om området. Ja, som ligefrem havde forsket i det.
Kan du lige præsentere og sige, hvad du laver og hvem du er? Sådan helt kort. Du får lige den her.
Skal jeg sætte hånden?
Ja.
Jeg er det, der lyder sjovt og mystisk, køn- og uddannelsessociolog. Eller jeg plejer faktisk at sige det omvendt. Uddannelses- og kønssociolog, så det ikke lyder som om, jeg synes, jeg er køn.
Nå.
Ja, og det er sådan et meget mærkeligt lille specifikt nicheområde, fordi jeg har faktisk en baggrund som lærer, og så har jeg taget en akademisk overbygning, og så har jeg specialiseret mig i det her felt imellem køn og uddannelse. Og jeg har arbejdet som selvstændig de sidste 8 år måske, og i mit lille firma, der har jeg skrevet en del bøger.
Som handler om hvad?
Som handler om... Det, mange af dem er undervisningsbøger, og nogle af dem er fagbøger. De handler om køn, og køn og etnicitet, og køn og demokrati, og køn og ligestilling, så ved jeg. Om menneskehandel, om kønsbaseret vold, eller kønsrelateret vold, om... Jeg skal se, om jeg har glemt noget. Om køn og seksualitet. Og mange af mine bøger har jeg skrevet i samarbejde med Bonnie Vittrup. Vi har haft samarbejde i mange år. Og så derudover så holder jeg foredrag og skriver, laver konsulentarbejde. Det sidste års tid har jeg arbejdet blandt andet sammen med Nordisk Råd om at udvikle et nordisk certifikat til børnehaver og skoler, som arbejder med køn. Det ligger lige nu og venter på sidste behandling. Det er blevet vedtaget i Nordisk Råd, og nu er det så blevet sendt videre til Nordisk Ministerråd, hvor det så skal endelig besluttes til september.
Hvorfor har du valgt at bruge så meget tid på at koncentrere dig om køn?
Jamen altså, egentlig så er det noget, der altid har optaget mig. Det kommer så af, at jeg var en helt almindelig pige i mine egne øjne, men fra jeg var ret lille, så var der mange, der spurgte mig, hvorfor jeg ikke gjorde det ene, eller syntes det andet, eller helt konkret, hvorfor jeg ikke for eksempel legede med dukker, blev jeg spurgt om enormt tit. Og så på et eller andet tidspunkt, så jeg synes, det var meget mærkeligt at blive spurgt om alle de her ting hele tiden, hvorfor jeg skulle være på en eller anden særlig måde. Og på et eller andet tidspunkt, så fandt jeg ud af, at det var fordi, jeg var pige. Jeg tror, jeg har været 8 eller sådan noget. Måske endda mindre. Og det provokerede mig ekstremt meget. Altså, jeg synes, det var så underligt, at jeg skulle være på en særlig måde, fordi jeg var pige. Og jeg skulle have nogle særlige interesser. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at hvis jeg lærte at forstå, hvad det var for en måde, jeg skulle opføre mig på, så gik det enormt nemt socialt. Så jeg forstod ligesom, at der var en verden, som var sådan forudindtaget, at der var nogen, der synes man skulle være på en særlig måde, fordi man var pige eller dreng. Og så var der så den verden, der hed, at jeg også bare var mig. Så jeg lærte ret hurtigt det der med, at jeg kunne glide ind og ud af nogle forskellige arenaer. Så hvis jeg var sammen med nogen, som synes, at det skulle vi så lege, så gjorde vi så det. Fint nok for mig. Jeg synes bare, det var kedeligt. Men hvis det stod til mig, så gjorde vi alle mulige andre ting. Altså jeg vil sige, det er nok min største personlige force, tror jeg, det er, at jeg har forstået det spil, som jeg i høj grad mener, det er. Så jeg kan ligesom trække mig ud af en af de der lege.
Gik det så langt som til at tage noget andet tøj på, end det du egentlig havde lyst til at på?
Nej, fordi jeg havde på ingen måde lyst til at underkende mig det der system. Altså, men jeg havde for eksempel min kusine, som jeg legede rigtig meget med. Hun synes, det sjoveste i verden var at lege med Barbie. Så derfor så kunne vi da godt en gang med at lege med Barbie, så længe jeg vidste, at det ikke var noget, jeg skulle.
Ja, det er meget træner.
Hvad er det, der er rullet rundt der?
Det er en croissant, sådan en fransk forårsrulle med torsk.
Super lækker der.
Velkommen.
Tak. Skal vi lige smage på det?
Ja, lad os lige smage.
Le Sommelier er et stort sted i københavnsk målestok. I det første lokale står en lang bar, og langs væggene er der borde med hvide duge. Alt er pænt og enkelt og nobelt. Bag dette ligger et stort rum med mange borde. Der er udsigt til køkkenet igennem et hul i væggen, og man sidder på velpolstrede bænke langs væggene eller på pæne og ordentlige stole. Helt bagerst er et chambre separé med plads til en 12-14 stykker. Det minder lidt om de restauranter, man kan finde i Londons Mayfair-kvarter. Intet forstyrrer øjet, der er dækket op.
Cecilie Nørgaard, jeg har sådan en tese, og det er, at nytids kvinder, det vil sige de kvinder, der er omkring 18-20 år, børnebørnene af kvindesagskvinderne, er den første generation af kvinder, som starter, som kan sige, på lige fod med mændene, og med et udgangspunkt, som er meget stærkere end generationerne før dem. Og det mener, at kvindesagskvinderne jo havde travlt med den kamp, som de havde lyst til at tage, eller ville tage, og at deres døtre var en underlig sammenblanding, var sådan en overgangsfase mellem den ene og den anden tid, på den måde, at de stadigvæk reagerede på kvindesagen, blandt andet ved sådan noget i midt-80'erne, at tage noget andet tøj på, end kvindesagskvinderne havde haft på. Altså, de havde meget sådan usekset tøj på, kvindesagskvinderne. De gjorde en dyd ud af ikke at være sexobjekter, og derfor havde de sådan store cirke på, skulle jeg sige, for at skjule deres køn. Og deres døtre begyndte så i sådan noget midt-80'erne at tage korte nederdele på igen, og nylonstrømper og sådan noget. Det kan jeg huske. Altså, det var en ren åbenbaring for mange af os, at kvinderne pludselig klædte sig lækkert igen. Men den nytidskvinder, mener jeg, står meget stærkere og kan ligesom starte på en frisk. Er du enig i den tese?
Ja. Altså, det er jo ligesom om, at hver generation gør et oprør mod den tidligere generation. Og jeg vil sige, jeg synes jo, at generationen efter rødstrømperne og hele kvindeoprøret, som jo i høj grad også er min generation, dem synes jeg jo har reageret i et oprør mod kvindeoprøret. Så jeg synes rigtig mange i min generation faktisk er gået tilbage til nogle meget mere stereotype kønsroller, end deres i høj grad mødre har forsøgt at skabe. Til gengæld så mener jeg, ligesom du siger også, at den næste generation har en helt anden naturlig tilgang til de muligheder, som de har i dag. Og en helt anden naturlig tilgang til at stille sig kritisk over for de muligheder, de ikke har i dag. Også på grund af deres køn. Men det tror jeg mere er en modreaktion igen. Altså jeg tror, hver generation ligesom modreagerer mod den tidligere generation. Så det kan godt være, og selvfølgelig er der enormt mange strømninger samtidig, men det kan godt være, at vi havde mere udfordrende, mere sexet tøj på og sådan noget, da vi var helt unge, min generation. Til gengæld, da vi så blev voksne, blev vi ret satte og stereotype og ja, sådan gammeldags egentlig på mange måder, synes jeg. Men når man så ser dem, som er på vej til at blive den næste generation, så har jeg helt klart også indtrykket af, at de har en helt anden naturlig omgang med de muligheder, som der er i dag. Og de gider ikke det der gamle rolleleje. Fordi de ved godt, at det er en gammel leje.
Hvad er der galt med den gamle leje?
Den gamle leje er jo selvfølgelig super god for nogen. Så der er ikke noget ondt i det. Men den gamle leje er jo ikke god for alle. Og i den gamle leg er der jo også en masse forventninger om, at kvinder skal være på en måde, og mænd skal være på en anden måde. Og der er jo super mange mænd og kvinder, som synes, at den måde er kedelig. Altså som kvinde, og skulle være den, som er ansvarlig for hus og hjem og sådan noget, det er jo meget sjovere at være medansvarlig, end kun at skulle være den, der tager sig af det. Hvis man også gerne vil have et arbejde, og hvis man også gerne vil have et socialt liv, og hvis man også gerne vil alt muligt andet, som de fleste moderne kvinder vil i dag.
Men synes du, at kvinder fra din generation faldt tilbage til en kvinderolle, som minder lidt om den, der var før kvindekampen?
Ja, det synes jeg faktisk på mange måder. Ikke når vi kigger på dem. Altså, de ser jo emanciperet ud på en hver måde. Altså, alle kan jo tage det på, som de har lyst til at gøre. Og, altså på den måde ser vi jo alle sammen meget frigjort ud. Men når man ser på, hvordan folk de lever deres liv, og hvordan familiemønstrene er, hvad laver manden, hvad laver kvinden, altså helt sådan ned til det sådan lavpraktiske, så synes jeg, de lever på en meget gammeldags måde rigtig mange steder.
Jeg har lige været i Mexico for noget tid siden, og der lavede jeg et interview med en kvindelig kok. For jeg fandt ud af, at der er rigtig mange nye gode spisesteder der. Jeg fandt ud af, at 3 ud af de 5 nyeste topsteder i Mexico City havde kvindelige kokke. Og så kan man til at tænke på, at der herhjemme ikke er, så vidt jeg kan regne ud med, et eneste sted ud af alle de fantastiske spisesteder, der er i Danmark, som har en kvindelig chefkok. Og jeg undrer mig meget over det, fordi jeg tænker, der er flere kvinder, der er ligesom medicin nu, end mænd for eksempel. Altså kvinder har på mange fronter ikke overtaget med dem, i hvert fald kommet rigtig godt ind i alle mandet, de traditionelle mandenfag. Men hvordan kan det måske være, at der ikke er nogen kvindelige topkok, når det nu er kvinder, der stadigvæk, tror jeg, for størstedelen part, laver maden hjemme?
Det er simpelthen også så sjovt, altså, og det er et super godt eksempel på, hvordan mange af de måder, vores verden er indrettet på, jo også i høj grad er kulturelt betinget. Altså et andet godt eksempel, lignende med dit, er jo, hvordan de rigtig mange fysikere i Italien er kvinder. Mange andre steder, så er det jo i den grad et mandefag, og man har jo en opfattelse af, at det er en mandeverden, og mænd er bedre til matematik og fysik og bla bla, hele det der, ikke? Men det forekommer forskelligt, alt afhængigt af, hvor vi er i verden. Altså, og det der er jo et super godt eksempel på det. Og hvorfor vi ikke har det i Danmark, er jo svært at sige. Altså, der er jo i hvert fald noget med, at der er ikke så mange rollemodeller at spejle sig i. Altså, når der ikke er nogen, så er det sværere ligesom at skabe nogen. Altså, fordi man ser det ikke som en mulighed. Jeg snakkede med en forleden dag, som sagde, hjemme hos os er vi simpelthen så glade for, at vi har fået en kvindelig statsminister, fordi vores datter føler endelig, at hun kan spejle sig i en magtfuld person. Tak. Og på den måde, så altså, rollemodeller er jo enormt vigtige, eller at mænd og kvinder er repræsenteret forskellige steder, sådan, så at børn, der ønsker sig at spejle sig i, hvad enten nu måtte være, kan det, ikke? Og jeg tror da, at det betyder noget. Hvorfor der så ikke er flere? Altså, der er jo virkelig bide om at være chefkok, ikke? Det er svært at komme derop. Og måske der også er sådan et old boys netværk der. Jeg kender ikke til den verden, men altså, den er måske ikke så anderledes, end den er i mange andre steder.
Jeg talte med en gallerist, og jeg spurgte ham, hvorfor han troede, der ikke var flere kvindelige kunstnere. Der bliver lavet sådan nogle lister over verdens topkunstnere, sådan top 500. Og der er påfaldende få kvinder på den liste, og der er jo, hvis man ser på, hvem der går på akademiet, ret mange kvinder derinde. Og jeg spurgte ham, hvordan kan det være, at de ikke når frem på den liste der? Og så sagde han, han kunne kun komme i tanke om en grund, og det var, at hvis man skulle på den liste, hvis man skulle blive topkunstner, altså verdenskunstner, så skulle man bruge 16 timer hver eneste dag på det i rigtig mange år. Og da kvinder fik børn og valgte at bruge nogle af de timer på de børn, så er det ikke tid nok til at blive det. Altså, det var ikke sværere end det. Det er, fordi kvinder de får børn, og så bruger mere tid på børnene, end mændene gør.
Mænd får også børn. Altså, det glemmer vi jo. Der er rigtig mange, der heller ikke går på barselsorlov og sådan noget. Men altså, mænd får jo også børn, ligesom kvinder, ikke? Men jeg tror, jamen altså, det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og det er endnu et eksempel på det, som vi snakkede om før. Jeg tror bare, det skyldes nogle kulturelle forventninger, som kvinder forsøger at leve op til, for at føle sig som kvinder. Ligesåvel som det, mænd vælger at gøre, i høj grad også er nogle kulturelle forventninger, som de forsøger at leve op til. Så man kan sige, mit bud er, at hvis man nu for eksempel, altså det skal man jo hjælpe med, man kan, altså sådan nogle kulturelle forandringer sker jo ikke af sig selv. Men hvis det er, at man vurderer, at det her er en barriere for mennesker til at udleve deres fulde potentiale, eller hvad man nu måtte synes, så kan man jo hjælpe med til det. Og man kunne for eksempel, altså fædreorloven, for at tage den, nu når vi snakker om det, er et meget godt eksempel på et sted, hvor man virkelig kunne have hjulpet det her på vej i forhold til at sige, ja, mænd bliver også forældre. Det er jo ikke kun kvinder, der bliver forældre. Og hvis det var, at deres arbejdsplads, hvis det var sådan, man ordnede det, at det kostede deres arbejdsplads lige så meget, som det koster kvindernes arbejdsplads, og de så i øvrigt selv fordelte det, sådan som de ville, så kunne det være, at det ville rykke på nogle af de her forestillinger og nogle af de her vaner, sådan så at de mænd, der er masser af mænd, som gerne vil have mere tid med deres familie, det vil jeg godt vide min halve arm på, kunne det i højere grad, og de kvinder, som der helt sikkert også er, som gerne vil have mere tid til deres arbejdsliv og karriere, kunne det. Det vil skabe en meget større plads og rummelighed og diversitet.
Det var en sommeronsdag, og foruden os var 3-4 borde besat. Det lignede advokater fra nabolaget. Vi fyldte ikke meget i det store lokale, og det var rart at kunne tale uforstyrret. Tjenerne var stadig betragteligt bedre kvalificerede end medianen, kunne jeg konstatere. Hvis man er fordybet i samtale, nøjes de med at stille maden og fordufte. Hvis man vil vide noget mere, er de med det samme til rådighed. Det er virkelig en fornøjelse at blive betjent på den måde. Der er tre forretter, tre hovedretter, tre desserter på à la carte-kortet. Man kan også vælge dagens træretters eller plukke fra den. En hovedret koster et sted mellem 200 og 250 kroner, og så er der vinene. Masser på glas og et helt kompendium med hele flasker. Le Sommelier er stadig blandt de førende i Danmark, når det gælder vin. Vi drak vand.
Cecilie Nørgaard, jeg har spillet fodbold, fra jeg var 7 år gammel i fodboldklubber. Og der lærer man jo at være sammen med andre mænd, drenge, og tale sammen. Og så lærer man også at konkurrere. Det er jo en konkurrencesport. Jeg overtog min søns hold her, han spiller fodbold nu også. Og ham har jeg trænet siden han var 5 år, og da jeg meldte ham til, så var der en kvindelig træner på holdet, som havde strøget sådan nogle hula hopringe ud over banen, som de der drenge skulle hoppe rundt i. Og der var ikke rigtig nogen bolde inden for rækkevidde. Og jeg kiggede på alle de der drenge, som stod i fodbolddragter fra Barcelona, Real og sådan noget. Og jeg tænkte, de der drenge, de vil ikke løbe rundt i nogle hula hopringe. De vil have en bold, og så skal jeg sige, skyd alt det, du kan ind på mål og score. Og det gjorde jeg så. Så overtog jeg holdet. Hun var egentlig meget glad for at slippe for trøjen. Og jeg kørte det så helt traditionelt, men man bliver pålagt fra DBU-side og KBU-side, som er sådan fodboldorganisationen, at man skal prøve på ikke at tælle målene, fordi børnene skal lege frem for at konkurrere. Og det kan man godt prøve. Man kan godt prøve ikke at tælle målene, men der sker det, at så tæller børnene dem også. Altså de konkurrerer big time fra de her 5 år gamle. Og der mener, der er jo en masse drenge, der er der lærer, at hvis man skal frem i verden, hvis man skal score, så skal man konkurrere. Og måske er det noget af det, de overfører, når de sidenhen så bliver kokke, eller topforskere, eller hvad det nu bliver, eller topkunstnere, som vi talte om før. Skulle jeg gøre det på en anden måde, hvis jeg skulle uddanne, færre topkunstnere, skulle jeg sige?
Nej, altså det kan jo kun være en kvalitet. Det synes jeg da bare er fantastisk. Om de ting hænger sammen, er jo svært at sige. Men det er rigtigt, at man har jo traditionelt forbundet konkurrenceevne med maskulinitet. Men det gør jo ikke, at det ikke er en evne, som piger og kvinder ligesom kan dyrke. Og der er jo også masser af fora, hvor det er, at det er piger eller kvinder, som dyrker konkurrence på en eller anden måde og på et eller andet niveau. Altså, og der er et andet eksempel er jo også, at der er flere og flere piger, der dyrker fodbold. Og de er vel lige så konkurrencemindet, som de drenge, vi oplever, der dyrker fodbold. Altså jeg tænker, det er jo altid en evne, som vil være god at have med sig.
Så hvis vi nu tænker os, at det at være et konkurrerende menneske er noget, der er kulturelt bestemt, for det går ud fra, at du mener. Hvordan kunne man så lave om på det? Hvordan kunne man lave om på, at det var drenge, der i højere grad end piger blev vendet til, at de senere i livet skulle konkurrere, og dermed også nå nogle mål, som det kræver en ekstra indsats at nå?
Jamen altså, det er jo lidt, det spørgsmål er jo lidt det, som al ligestillingsdebat ofte handler om. Hvorvidt det ligesom, altså giver 1+1=2, eller er det nulsum, eller altså tager man noget fra drenge og mænd, hvis piger og kvinder skal have, og hele den der debat. Det, som vi sagde, så altså konkurrence der evne er en god ting at have, og drenge behøver ikke at have mindre konkurrenceevne for, at piger skal have mere. Altså sådan hænger verden jo ikke sammen. Men altså hvis man kigger på, hvordan man møder drenge og piger i skolen, for eksempel i dag, Danmark og i Norden, så er der faktisk rigtig, rigtig stor forskel. Altså drenge og piger bliver mødt ret traditionelt, ret stereotyp. Man forventer en ting af piger, man forventer noget andet af drenge.
Hvad?
Ja, man forventer, at de har nogle særlige evner. Man forventer, at de lærer på nogle særlige måder.
Hvad er det for nogle evner, drengene skal have, som pigerne skal have?
Jamen for eksempel så går man jo stadigvæk og siger, ligesom vi snakkede om tidligere, at matematik er noget, som traditionelt er en drenge. Aktivitet og interesse, og for så vidt også evne. Og man tænker, at der er nogle fag, der er mere drengefag, og nogle fag, der er mere pigefag. Man bruger også køn som som strategi, altså i forhold til, hvordan man møder undervisningen. For eksempel så laver man jo nogle steder kønsopdelt undervisning, og så sender man piger på Barbie-museet og drenge på Viking-museum og sådan noget. Altså man bruger, køn viser sig på alle mulige måder i skolen, altså så man, og for så vidt også længere nede i børnehaver og i vuggestue, så man bruger køn, eller ens forestilling om køn, myter, de kulturelle myter, der er i samfundet om køn, som baggrund for alt mulig handling og aktivitet.
Men mener du, at alle de forskelle, der er på kvinder og mænd, er noget, som bliver os indpodet? Eller er der noget, som er det manden? Ligger det i mandens gener, at han skal jage og derfor tage ud for at samle ind? Eller er det noget, vi bare er blevet indpodet og derfor, eller i en eller anden grad følger stadigvæk?
Altså, der er lavet noget ny hjerneforskning, som blandt andet en dansk hjerneforsker, der hedder Christian Gerlach, har været med til at lave, som er super spændende. Og som viser tre ting, som er interessant. Fordi der er ikke særlig stor forskel på drenge og pigers hjerner, men der er tre steder, hvor man kan se en forskel. Og det ene er i størrelsen på hjernen. Man ved bare ikke, hvad det betyder, at drenges hjerner gennemsnitligt er større end pigers. Og man kan se, at de gennemsnitligt er større. Og den anden ting er, at man kan se, at drenge gennemsnitligt modnes senere. Men det er jo gennemsnitligt, hvilket betyder, at der kan være nogle drenge, der er modnet hurtigere end nogle piger og omvendt. Og så kan man se, at de drengene indhenter gennemsnitligt pigerne i puberteten. Og så er der en ting til, som er interessant, og det er, at de forskelle, som jeg lige har nævnt, man kan se, de er blevet mindre igennem de sidste 100 år. Det er en af de ting, som viser, hvordan at hjernen også er plastisk, og altså udvikler sig, som den bliver mødt. Så hvis man for eksempel forventer, at drengene er bedre til matematik, og stimulerer dem mere, så udvikler hjernen sig også på den måde. Og hvis man omvendt siger til piger, at det er det, du er god til, så udvikler hjernen sig også i den retning. Så det er de tre ting, man kan se. Og altså selvfølgelig kan du og jeg og alle mulige andre se, at mænd og kvinder generelt er forskellige, når man ser udenpå. Men potentialet for, hvad vi kan blive til, og hvordan vi ønsker at leve vores liv, og hvad vi vil bruge vores tid på, det tror jeg ikke er forskelligt.
Krabbe er et af de store slagnumre for tiden. Og jeg fulgte moden slavisk og bestilte en krabbesalat, mens Cecilia Nørgaard fik lov til at plukke en croustillant med torsk og krabbe fra menuen. Hun vandt med flere længder. Hendes croustillant, en art fransk forårsrulle, om man vil, var brandvarm, og den sprøde og berigede dej stod godt til det magre og dog saftige torskekød. Klassisk og elegant bistromad. Min salat var begunstiget med en ordentlig røvfuld krabbekød, hvilket, hvis man kommer den opskruede råvarepris i hu, vi har begejstret enhver krabbefan. Og her kommer så mit arbejdebej. Jeg indså pludselig, hvad jeg ikke før har tur indrømme, nemlig at krabbekød ikke siger mig det store. Konsistensen, det lidt tørre og trævlede, er ikke min kop te, og smagen er, så frem den overhovedet er til stede, ikke videre interessant. Jeg ved, at denne chokerende indrømmelse vil miskreditere mig i det benhårde danske madanmeldermiljø, men så må jeg lære at leve med det. I alle fald er det ikke Le Sommeliers skyld, at jeg bestilte en ret, som jeg ved nærmere eftertanke ikke var disponeret for at kunne lide. Krabbekød var blandet med lidt hjertesalat og en klassisk dressing med markant eddikesmag. Der lå også lidt frisk mozzarella, og i bunden af det hele fandt jeg en nedkogning på tomat. Både ost og tomat forekom vildfarende.
Jeg har mange venner, eller jeg har hørt meget, og jeg kender mange, der taler om, at, og jeg har også læst om det, at mange taler om, at mænd er presset. Altså, fordi kvinder er kommet, fylder mere nu, end de gjorde tidligere på. Også på de traditionelle mandefronter. Er du enig i, at mænd er presset nu? Altså, der er alt den der snak om tabermanden og sådan noget. Hvordan stiller du dig til det?
Jamen, jeg synes ligesom, at det viser sig altså på forskellige måder. Der er nogle mænd, som griber de muligheder, som, som der er for mænd i dag, altså at tage dem med kyshånd og virkelig omfavner, at de ikke behøver at have det der stive jakkesæt på længere, også i overført betydning. Men i højere grad ligesom kan folde sig ud som mennesker og bruge den tid på andre ting i tilværelsen end arbejdslivet. Og kan se sig selv, altså identificere sig med at være andet end sit arbejde. Det tror jeg, der er rigtig mange moderne mænd, der profiterer af. Men der er helt klart også rigtig mange mænd, som synes, det er super svært, at deres rolle som menneske eller rolle som mand, ligesom pludselig er til debat, til diskussion. At det ikke er noget, som længere bare er givet, men at man i høj grad skal pludselig skabe sig selv og sin egen identitet, fordi kønsidentiteten er bare ikke længere en pakke, man får serveret ved fødslen. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi ser flest mænd, som har det svært i samfundet, altså som er i bunden af samfundet på forskellige måder. Men der er jo stadigvæk også flest mænd, som er i toppen af samfundet, så det er jo det, som er det interessante billede, når man ser på køn i arbejdslivet.
Jeg var for noget tid siden rodet ind i en debat, der handlede om kvindelige netværk, kan man sige. Det gik op for mig, at der var en stor forskel på, hvordan de kvinder, som jeg kender, har skabt deres netværk, og så på, hvordan jeg selv har. Jeg har i meget høj grad skabt mit via, kan man sige, leg, altså det vil sige fodbold. Det er masser af mænd, som jeg kender gennem det, og ved at stå og hænge på bar, eller til en fest, eller sådan noget. Så sagde man måske en vittighed i 1987, og den, man sagde i vittigheden, så han blev så 20 år senere chef for et eller andet, og så skulle man til et møde, og så havde man grinet sammen for noget tid siden, ikke? Sådan har jeg har meget skabt mit netværk, uden at have for øje, at jeg ville skabe det. Hvorimod de kvinder, som jeg kender, mange af dem, for en 10-15 år siden, begyndte at lave netværk fuldstændig med det for øje, at skabe sig et netværk, som kunne hjælpe dem frem. Og det vil sige, at de satte sig ned rundt om et bord, og sagde, nu hedder vi det, den her gruppe, og vi skal hjælpe hinanden til at kunne komme frem i verden, simpelthen. At nu er vi kun her for at hjælpe hinanden frem. Hvordan har du skabt dit, eller har du egentlig et netværk?
Altså jeg synes også, det lyder meget mere kedeligt. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men det afspejler jo også de problematikker, som er i samfundet, at du har mange flere at lege med, hvis du kigger kun til dine kønsfæller i arbejdslivet, end mange kvinder, som er højere oppe i karrierestigen der har. Altså, så det har jo også været et udtryk for en nødvendighed, kan man sige. Jeg har aldrig lavet den type netværk. Og jeg er i det hele taget ikke særlig god til at netværke. Altså, og jeg tror på den måde, at jeg er jo lige så meget ligesom et produkt af den kønskultur, som vi er en del af, som du er. Fordi jeg tror altid, jeg har haft den opfattelse, at det skulle jeg selv klare. Altså det skulle jeg nok vise dem, at jeg selv kunne finde ud af. Så det der med at kontakte nogen, som egentlig kunne hjælpe mig videre på vej, det har jeg aldrig rigtig benyttet mig af. Og det virker jo fuldstændig idiotisk. Altså det kan jeg sagtens se. Men det er jo nogle strukturer, som ligger i mig. Derfor gør jeg det selvfølgelig en gang imellem nu. Altså hvor jeg godt kan se det. Men det er jo nogle strukturer, som ligger i mig, ligesom de andre ligger i dig. Og der er en anden naturlighed, altså med de privilegier, det giver. Og det sjove er jo, når man har privilegierne, ser man dem jo sjældent, ikke? Nu er pigerne så rigtig langt fremme i uddannelsessystemet lige nu. Men nogen, der virkelig knokler lige nu, det er jo piger med anden etnisk baggrund end dansk. Som er ved at, ligesom at toppe alle tal. Så ofte dem, som måske har sværest ved at komme igennem systemet, kæmper hårdest. Og det, som måske også er et problem lige nu, altså med drengene i uddannelsen, det er, at det har været et privilegie at være dreng og være mand. Og man er ligesom gået igennem med at fortælle en vits i 1987, som man så heldigvis kendte en, som fik et godt job, kunne hjælpe en videre med 20 år senere. Sådan er det bare ikke længere, fordi nu er der bare dobbelt så mange om budet, og de er blevet dobbelt så meget dygtigere, fordi det blev de nødt til at gøre for at få de poster. Så der skal lidt mere til, end den vi til dag. Og det er måske det, som drengene først er ved at forstå nu, og derfor så... Altså, det er jo ikke drengene, der skal forstå det. Vores kultur skal forstå det. Fordi problemet er jo også, med den forestilling om, hvad en dreng er i dag i vores uddannelsessystem, så stiller man jo lavere forventninger. Man sætter færre krav. Fordi hvis man siger, når man, de kan ikke koncentrere sig lige så godt, de kan ikke fordybe sig lige så godt, så forventer man jo heller ikke det samme output. Så på den måde er der ikke så meget at sige til, at resultatet bliver dårligere.
Men noget, der også viste mig, og noget, jeg også kom til at tænke på, var, at når jeg nu sagde, at jeg havde skabt et netværk ved at spille fodbold eller sige dårlige vittigheder i en bar, så fik jeg også til at tænke på, at mænd traditionelt set leger mere sammen, altså dyrker mere sport sammen. Jeg kan huske, at jeg har flere kærester, hvor jeg tænkte, det var virkelig synd for dem, de ikke havde en eller anden hold, som de spillede på, fordi det er virkelig dejligt at have et hold, som man spiller med hver uge, ikke også? Og det undrer mig, hvorfor der ikke er flere kvinder. Det er der måske nu, men det var i hvert fald ikke, da jeg var yngre. Hvorfor der ikke var flere kvinder, der dyrkede holdsport for eksempel sammen med andre kvinder? Jeg tror, det er noget, vi har... Er det virkelig noget, vi har fået indlært, at kvinder ikke skal dyrke holdsport sammen med andre kvinder?
Ja, du har fuldstændig ret. Der er masser af fællesskaber, mandlige fællesskaber, som handler om andet end enten arbejde eller familie. Altså, der er flere mandlige fællesskaber end kvindelige fællesskaber, hvad jeg også umiddelbart lige tænker, når du siger det.
Det gør jo, at hvis man er mødtes... Lad os nu sige, at jeg har spillet fodbold med en eller anden, som jeg så tilfældigvis kommer til, eller han skal så bruge en, der kan noget af det, jeg kan. Så tænker han på mig, fordi vi har det hyggeligt sammen på fodboldbanen. Ikke?
Men Martin, det er jo et udtryk for, det er jo et udtryk for et privilegie, når mænd har haft det, kan man sige. Ikke? Fordi de har så... haft tid til, åbenbart, både at have et arbejde og et familieliv, og så dyrke det der sport ved siden af. Ikke? Så jeg tror i virkeligheden mere, at det er fordi, at kvinder ikke måske har haft det privilegie at have tid til det. Altså enten så er der arbejde, eller også er der familieliv. Så måske er der bare ikke lige så meget tid til overs.
Det tror jeg ikke på er årsagen. Jeg kan godt høre, at det lyder meget rimeligt, men hvis man taler om kvinder, der er så unge, så de ikke har nogen børn endnu, eller ikke har familie nu, så er det altså også udslagsgivende, at mænd på en måde leger mere sammen. Hvis de for eksempel dyrker sport sammen, eller har klubber, hvor man laver alle mulige underlige ting sammen, som er noget andet end at mødes og sige, nu skal vi tale om drenge, eller nu skal vi tale om, hvordan vi hjælper hinanden frem. Det er, hvor tingene bliver så åbenlyst, hvor man kan sige, det er rart at have noget mellem sig, som ikke handler om ens arbejdsliv. Mm. Fordi det er faktisk en meget stærkere måde at danne netværk på, tror jeg, hvis ikke det er sådan, ligesom det, der er formålet med det.
100%. Ja. Jamen, jeg er helt enig med dig. Altså, det er jo også alt i samfundet, som er kønsmærket på den ene eller den anden måde. Og nogle af de her sociale arenaer, eller hvad man skal kalde dem, som for eksempel sport og andet leg, hvad det måtte være. Mange af de arenaer er jo maskulin kønsmærket, fordi de har traditionelt ligesom været noget, mænd gjorde sammen. En eller anden form for maskulin socialitet. Så jeg tror i høj grad også, det er et udtryk for en eller anden kulturreproduktion. Altså, så har man været vant til, at mænd spillede fodbold sammen. Kan jeg vide, hvad der sker nu, hvor der er kommet så sindssygt mange piger ind i fodbold? Om de her fodboldklubber med piger også er noget, som der bliver ved med at fylde op i voksenlivet, om de så også oplever, at de kan bruge dem som netværk, eller altså sådan, som du forklarer om, hvordan I har gjort, ikke? Altså, det bliver meget skægt at følge. Altså, det er et meget godt eksempel på et nyt sted, hvor der er sket en kulturforandring.
Mm. Ja, og omvendt kan man sige, at de sidste tre chefer, jeg har været knyttet til, inden for medieverdenen, hvor jeg er mest, det har faktisk været kvindelige chefer, så det nytter ikke noget der, at jeg har sagt en vittighed i 1987 i et eller andet omklædningsrum, fordi de var der ikke, simpelthen. Så jeg kan ikke rigtig bruge den til noget mere.
Du må finde på nogle nye.
Cecilie Nørgaard vandt også en knusende sejr i anden runde. Jeg havde bestilt vaklet, for dem får man ikke nok af, og den kom udbenet, eller... skulle jeg sige, næsten udbenet. Første bid var beriget med et ordentligt stykke ben, og fuglen var, efter min mening, en kende understegt. hvilket havde den konsekvens, at hver anden bid var sej i betrækket. Man serverede den på et leje af spidskål, ærter og gulerod, og det var, tja, bum, bum, ganske uskadeligt. Sovsen derimod, eller skulle jeg sige saucen, var jeg ikke imponeret af. Ordet morgler indgik i rettens præsentationstekst, og netop den svamp og dens distinkte smag er jeg meget begejstret for. Derfor forekom det mig også besynderligt, at man havde valgt at drysse morgler ud over tallerkenen, i stedet for at lade dem give smag til sovsen. De blev ikke udnyttet til fulde, vil jeg mene. Sovsen var lavet på en nedkogning og på soja. Angivelig for at give det hele et let asiatisk præg, og netop det havde jeg gerne været foruden. Put soja i en sovs, og det hele smager af soja. En klassisk morgelsauce, vi havde løftet grøntsagerne og fuglen, altså en sovs, hvor svampene var integreret i nedkogningen. Ud med soja og ind med morgler. Famous last words. Summa summarum, en lidt uelegant ret, kedeligt komponeret, halsløjt udført. Cecilie Nørgaards fisk derimod. Hun havde bestilt sletvar, pikvarens oversete fætter, og fik et ordentligt stykke filet med eminent stegeskorpe og en skinnende saftig midte. Der var forårsløg, champignons og hvide asparges til, og en hummersauce lå og løftede det hele. Det kunne ikke gøres meget bedre.
Cecilie Nørgaard, det ville være rart med nogle, praktisk anvendelige løsninger på, hvordan man kan udligne forskellene. Vi har lige talt om det, hvor jeg brugte den vending, og så sagde du, at det var ikke det, du gik ind for. Du gik ind for noget andet end at udligne forskellene. Hvad er det, du går ind for?
Jamen, jeg synes jo på ingen måde, at man skal udligne nogen forskelle. Men jeg synes, man skal skabe lige muligheder. Jeg synes, man skal skabe større muligheder for alle. Større diversitet. Så det er på ingen måde et spørgsmål om at udligne forskellen. Men hvad man skal gøre... Mm. Nu talte vi lige om det der med køn, og at køn også er kulturelt betinget. Selvfølgelig er der jo biologiske forskelle og sådan noget, men det, som er kulturelt, det kan vi jo gøre noget ved. Og spørgsmålet er, hvordan skaber vi så de her større muligheder, de her flere muligheder for alle, sådan så at vi ikke oplever, at den måde, vi møder køn på i dag, skaber for smalle rammer og for få muligheder for både drenge og piger og mænd og kvinder. Det mener jeg jo, man gør ved at professionalisere dem, som er professionelle omkring børn. Fordi det er der, det hele bliver skabt. Vi kan jo ikke forvente, at vi kommer de kønsproblematikker, som er i samfundet til livs, hvis vi bliver ved med at møde børn kønsstereotypt. Der er jo en fuldstændig lige linje imellem de to vilkår. Og de kønsproblematikker er jo alt fra lige løn til lige repræsentation af magten, whatever, hvad det nu måtte være. Men det er selvfølgelig også, at der skal være færre mænd blandt kriminelle, blandt syge, blandt alt muligt. Altså alle de ligestillingsproblematikker, vi måtte have. Kønsrelateret vold og så videre, så videre. Hvis vi skal komme alle de her ting til liv, så skal vi jo møde drenge og piger på en anden måde, end vi gør i dag. Og det gør vi på den måde, at pædagoger i børneinstitutioner og lærere i skoler skal vide noget om køn. Det er jo blevet et vidensområde, og det er jo det, som der er mange, der ikke forstår endnu. Mange tænker, at det er et meningsområde. Din mening er lige så god som min mening. Og glemmer eller har ikke forstået, at det er simpelthen blevet et vidensområde. Det her er et sted, som der er blevet forsket i over hele verden i 40 år efterhånden. Og et ret stort forskningsfelt, som jo går på tværs af alle mulige forskningstraditioner. Så efterhånden har man faktisk rigtig meget viden på det her område. Så jeg tror, måden, man skal komme det her til livs på, det er ved at give den viden, formidle den viden videre til de professionelle, som har med børn at gøre.
Hvad er det for en viden, som de mennesker skal have? Hvad er det for en viden, som man har tilegnet sig ved at forske?
Jamen, det her vidensområde er jo som sagt ret stort, men det, som er pointen med at få den viden, det er, at man skal lære, at man ikke skal møde drenge på en måde og piger på en anden måde, men at man skal møde det enkelte barn, der står foran en, uanset hvad det er for et køn, det barn har. Og det er ikke det, der sker i dag. Det, der sker i dag, er, at man møder køn før barn. Og det, som jeg siger, man skal gøre, og som jeg arbejder hårdt for, det er, at man skal møde barn før køn.
Så man forholder sig, jeg kan sige, åbent over for barnet, frem for lukket over for kønnet, for noget, eller på en eller anden måde, efter man...
Det synes jeg er meget poetisk.
Ja, det
kan jeg meget godt lide. Ja, altså, ja, at man forholder sig åben over for barnet, og man ikke på forhånd har nogle forventninger og fordomme om, hvad det er for et barn, fordi det barn enten er dreng eller pige. Men at man ser, hvad det er for et barn, ser, hvad det er for et potentiale, det barn har, hjælper med, at det er det, der kan realiseres, sådan så vi ikke får de begrænsninger på forhånd.
Og det der med den vertikale opdeling, hvis man så tager de der, som man taler så meget om, topcheferne, som er det sammenlignet med, synes jeg, de der, det jeg talte om før, nemlig kokkene, altså mesterkokkene, hvorfor der ikke er flere kvinder der. Hvorfor tror du så ikke, der er flere kvinder blandt topcheferne? Tror du, det skyldes, at de har spillet fodbold eller spillet golf, og derfor har dannet sådan nogle mandenetværk tidligere i deres liv, som de stadigvæk på en eller anden måde profiterer af?
Ja, altså det tror jeg blandt andet, der er. Men jeg tror også, det er fordi, at magten er maskulin. Den har traditionelt været besat af mænd, og derfor så ser vi lettere, at det er en mand, som har den post, end det er en kvinde. Og det er jo, altså vi er jo alle sammen en del af vores kultur, så det er jo lige så høj grad ofte kvinder, som det er mænd, som bærer den fortælling videre. Det er jo den samme fortælling, som vi har fortalt igen og igen og igen. Det er jo, når vi læser et eventyr, når vi ser en film, når vi læser en roman, når vi, altså den samme kønsfortælling, som vi ofte hører. Så når vi skal til at ændre på sådan nogle, det var det, jeg også sagde før, med at positioner og steder, konkrete ting, alt muligt er jo også kønsmærker. Og sådan noget som lederposter er jo i høj grad også kønsmærket med et maskulint mærke. Så jeg tror også, det er fordi, at de har haft lettere adgang. Så hvis man ønsker ligesom at ændre på det, så skal det have noget hjælp.
Så der er forskel på, hvordan kvinder er ledere, og på, hvordan mænd er ledere?
Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Altså, en anden ting, der er sjov med den nye hjerneforskning, det er jo, at hvis man ser på hjerner, så er drenge og mænds hjerner mere forskellige fra hinanden, og piger og kvinders hjerner mere forskellige fra hinanden, end de to køns hjerner er forskellige fra hinanden. Så diversiteten inden for hvert køn er jo enorm. Men når det er sagt, så tror jeg i højere grad, det netop handler om, hvilket køn den post er mærket med. Så jeg tror i høj grad, mange af den måde, som der bliver performet på i sådan et sted som en toppost i erhvervslivet et eller andet sted, er maskulin. Og det tror jeg, den er, hvad enten det, altså traditionelt, i traditionel forstand, hvad enten den er besat af en mand eller en kvinde. Så jeg tror mere, det handler om posten, end det handler om, hvem der besætter den.
Og det vil sige, at der i posten ligger nogle maskuline, traditionelle maskuline dyder, som, ja. man skal leve sig ind under, altså man skal leve under, uanset om man er mand eller kvinde. Så man skal tale på en måde, og være hård på en eller anden måde, hvis det nu er den post, den har.
Og det tror jeg i øvrigt ikke er noget som helst problem for særlig mange mænd eller kvinder, som har evnerne til at besidde den post. Altså, fordi jeg tror ikke på, at det er noget, som kvinder ikke i lige så høj grad kan erhverve sig, som mænd kan erhverve sig. Det kan man jo også se, hvis man kigger på historien. Altså, en gang var der kun mænd, der var i toppen af erhvervslivet, eller var statsministre, eller var, hvad det nu kan være. I dag ser vi jo masser af kvinder på de poster. Og det er jo ikke fordi, at Helle Thorning, eller hvem vi nu ellers kunne nævne, sidder og snakker om, hvad hun skal lave til aftensmad, eller hvordan hun leger med børnene i weekenden, eller hvordan hun laver den næste strikopskrift. Altså, de varetager jo det job, som de nu engang varetager. Så det tror jeg bestemt.
Strikker du?
Nej.
Tak.
Gør du?
Nej. For noget tid siden, så blev jeg inviteret til en middag, hvor alle skulle komme som kvinder, og så også mændene. Og jeg opfatter egentlig mig selv som sådan ret åben og fri, men jeg må indrømme, at jeg fik kuglekysninger, da jeg hørte det der. Fordi det havde jeg simpelthen ikke lyst til. Altså, jeg havde simpelthen ikke lyst til at have kvindetøj på, fordi jeg ville ikke kunne finde ud af at have det på, eller til at slappe af i det. skete det så lykkeligvis for mig, at jeg ikke kunne, så jeg kunne slappe for at melde rent ud. Men det kom egentlig lidt bag på mig, at det var så enormt svært for mig. Ja. Så jeg er åbenbart meget mindre fri i det, end jeg havde regnet med.
Mm. Man siger jo, at hvor sådan legitim femininitet er jo blevet meget bredere. Altså det er jo muligt at ligesom være kvinde på alle mulige måder i dag. Så er maskulinitet stadigvæk meget snæver. Så det at være legitim mand, det er jo stadigvæk det modsatte af at være kvinde. Altså man definerer stadigvæk maskulinitet som det modsatte af femininitet. Så det kommer ikke specielt meget bag på mig, og du er jo lige så meget et barn af kulturen, som alle mulige andre er. Så jeg går ud fra, at du nok ikke er den eneste, der har haft det skidesvært med at komme som kvinde til den middag.
Nej, det er nok ikke.
Men når det er sagt, så tror jeg også, at det er under opbrud. Altså, der er ved at ske noget der alligevel. Jeg vil umiddelbart tro, at det helt bottom line handler om, at status, kvinders status er ved at hæve sig. Det gør det nemmere for mænd at påtage sig nogle af de kvindelige arenaer. Det gør sig også nemmere for mænd at klæde sig ud som kvinder.
Det vil sige, at en af grundene til, at jeg havde forbehold, eller synes, det ville blive svært, var, at jeg ikke ville klæde sig ud som en, der havde lav status.
Nej, jeg tror, at grunden til, at du havde svært ved det, var fordi, at du oplever, at du mister din maskulinitet.
Ja.
Hvor kvinder sagtens skal klæde sig ud som mand, og samtidig føle, at de har deres femininitet i behold.
Ja, for hvis man nu ser på mode, for eksempel, kan man lige tænke på nu, så er der jo for øjeblikket om hver 10-15 år en sådan en bølge, en modebølge, hvor mandetøj til kvinder, så jakkesæt til kvinder bliver moderne og kort hår og sådan noget, så sådan maskulin tøj.
Mm.
Traditionelt maskulin tøj.
Mm.
Og det omvendte er jo aldrig nogensinde til. Jeg ved, at der er mange store designere, der har prøvet på at indføre nederdelen til mænd, ikke? Og Jean-Paul Gaultier har prøvet i masser af år. Det er aldrig lykkedes. Jeg kender kun én mand, der kan finde ud af at gå med det.
Ja.
Og det siger jo egentlig noget, ikke? Altså det siger med, at kvinder kan godt gå i mand, så mænd kan ikke gå i kvinde.
Ja. Jamen det er jo altid godt, når det ligesom er sådan nogle visuelle billeder på køn, fordi det viser jo rigtig godt, hvad det er, vi snakker om. Altså, og det med nederdel til mænd er jo noget, som stadigvæk kun ligesom findes i sådan avantgarde tøj, ikke? Og som du siger, det er jo ligesom ikke blevet mainstream. Der er ligesom løbende tendenser til, at der bliver draget sådan nogle feminine associationer ind i herremode, ikke? Altså, om det så er farverne, eller om det er måden, det er strikket på, eller... Altså, jeg synes, mange af de mænd, som er mest smarte i dag, ligesom også formår at spille på et eller andet feminint. Dem, som stadigvæk ligner gammeldags mand i jakkesæt, er jo ikke så skidesmart længere.
Ja, og pudsigt nok, så hvis man tager ned sydpå til Rom, for eksempel, så kan mænd dernede jo sagtens gå med en lyslille skjorte, eller med sådan nogle traditionelt kvindelige farver, som mænd herhjemme har meget svært ved at gå med. Altså,
ja.
Du ser sjældent mænd i lyslilla her. Det, ja. Det gør dem. Det er der mange meget maskuline mænd, som går med ned sydpå.
Man kan vide, om de ikke har været igennem den bølge, vi har været. Fordi for 100 år siden, der var lyserød også en maskulin farve her. Det er jo så forsvundet. Og vi har jo en opfattelse af, at det altid har været en feminin farve.
Men det var det tidligere?
Nej, for 100 år siden var det en maskulin farve. Og det måske har de ikke været igennem den bølge, som vi har været igennem. Det ved jeg ikke. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at de synes, den er stærkt maskulin i Italien, for eksempel.
Jeg har rundet af med en dessert bestående af æbleskiver og sommerfrugter i forskellige variationer, blandt andet is. Og kombinationen af den varme, smørmættede æbleskive og den kolde, cremede frugtis var dejligt genkendelig og uhyre veludført. Konklusion. Le Sommelier er stadig et uhyre kvalificeret bud på en sikker aften i byen, og hvad angår vin, er de, trods en omsiggribende konkurrence, stadig med i eliten. Men den dag, jeg kom forbi, havde maden, og her særligt min forret, et fravær af den omhyggelighed, som jeg altid havde mødt tidligere. Dette må selvfølgelig spille ind på bedømmelsen og sammenholdelsen af priserne, som befinder sig i den højere ende af middelklassen. Vi fik en regning på 1000 kroner for 2 forretter, 2 hovedretter og en dessert, samt 2 flasker vand, en te og en macchiato. Min hovedret var til et 7-tal, de 2 forretter var til nisalder, mens sletvaren var en ren tier. Le Sommelier, Bredgade 63 i København, får karakteren 9.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.